T21 SM-sarja on myös ehtinyt jo välierävaiheeseen, ja tässä jaksossa puidaan menneet puolivälieräkamppailut nopeasti läpi, ja sitten käydään 4 hienon joukkueen välieräkamppailua tarkemmalla kammalla läpi. Julppa, millaisia päällimmäisiä fiiliksiä jätti tuo puolivälierävaihe tästä ikäluokasta? Niin kuin itse olet aikaisemmin sanonut, niin F1-luokka junioreissa.
Kyllä. Selkeät lukemat 3. ekassa sarjassa. Ja sitten tämä jälkimmäinen, mitä meinaan siis, niin pelikansa SPPSS, niin Pessiä paljon F-liiga-apui myöskin, mutta kyllä pelikansa SP, jos he kokonaisen saipa kentällisen tuo Lappeenrannasta, ja siellä on totta kai Kurkioudan kärkilintunasta Miisa Turunen, ja sitten siis säästää Elsa Holopainen, niin onhan se olihan se yllätys, ettei pelikansa kuitenkaan tuosta jatkoon mennyt, ja itse asiassa hävisi suoraan 2 ottelussa.
Joo, eli Classic Nipakos, Eräviikinkit, Northern Stars, FPC Turku, SPS Virmo ja Pelikans SP vastaan PSS. Ja itselle tuli yllätyksenä myös se, että nämä kaikki sarjat päättyi suoraan 2 ottelussa. Että ei tarvittu yhdessäkään pelissä sitä 3. peliä. Se toki oikeasti aidosti oli läsnä vaan tässä, niin kuin sanoit, Pelikans SP ja PSS kohtaamisessa.
Kyllä. Ervin Orssi, niin paikallisvääntö. No siinä, missä totta kai FPC Turku ja SPS Virmokin on paikallisvääntö. Selkeät lukemat, ja tuossa Norssissa, niin siellä oli aika paljon pelaajia, koska siellä oli muistaakseni Taija Lehikoinen Blackbirds Unitedista, eikö itse asiassa, ei enää Blackbirds United, kun tietenkin Jokereista, ja sama Emile Kaartohan Jokereista. Tähänkin, totta kai siis päällimmäisen fiiliksen ehkä näissä sarjoissa, niin näihin sarjoihin 4 hienossa joukkueessa osan pelaajien junnuurat päättyi tähän.
Niin, se on harmittava. Classic Nipakos, tästä me etukäteen osattiinkin povailla, että tämä tulee olemaan aikamoinen ylikävely. No, 4-0 ei välttämättä vielä ole ylikävely, mutta 11-2, joka oli toi ensimmäinen ottelu, oli ihan selkeä semmoinen. Ei tuossa Nipakoksella juuri ollut nokan koputtamista Classicia vastaan.
Mennään suoraan välierä-sarjoihin ja lähdetään sitten Classic Porvan salipeliseurasta. Ja isoimpana puheenaiheena nyt tätä sarjaa varten on joukkueiden rosterit, eli T21 tässä Classicissa, niin on pitkälti pelaa T16-T18 ikäluokan pelaajilla. Samaan aikaan on käynnissä naisten finaalisarja, joskin Suvi Hämäläinen on nimetty tuohon Classicin T21 rosteriin, että olisiko mahdollista, että Suvi jossain kohtaa sitten esiintyisi myöskin T21 joukkueessa tällä kaudella, mutta onhan tuossa niin T16-T18 sarjalla tai ikäluokalla pääosin Classic lähtee tähän sarjaan, niin ei jos Classic on ennakkosuosikki monien paperissa ehkä tähän sarjaan, niin se ei todellakaan tule olemaan niin iso ennakkosuosikki, mitä voisi luulla.
Joo, ei, kyllähän Classicilla löytyy myös omia T21-pelaajia ihan kiva määrä, mutta siinä on vähän sama tilanne kuin mikä Loistolla on, että sitten kovimmat niistä pelaajat on naisten F-liigaa ja eivät kyllä finaalisarjasta ole saapumassa yhteenkään näistä kamppailusta, se on ihan satavarma. Sitten katsotaan, mikä tilanne on, kun F-liiga-finaalit on ohi, ja jos Classic-finaaleihin selviää, niin sitten voidaan keskustella uudemman kerran siitä. Mut me juteltiin viime kaudella isosti, että kuinka ongelmallisena me koetaan se, että F-liiga-pelaajat voivat vaan kesken kauden hypätä mukaan T21 tähän SM-sarjan peleihin loppukautta kohti. Ja oltiin vahvasti molemmat sitä mieltä, että totta kai pitää junioripelejä saada pelata. Mutta olihan toi Pelikans SPPSS välinen kohtaaminen esimerkiksi tosi absurdi osoitus siitä, että kuinka valtavasti niiden joukkueiden kokoonpanot muuttuu yhtäkkiä sen takia, että joukkueella ei ollutkaan enää aikuisten pelejä jäljellä.
Niin, siis joo, siinä on 2 puolta, että puhutaan kilpaurheilusta. Aina siis on siis toivottavaa, että joukkue pääsisi pelaamaan parhaalla mahdollisella kokoonpanolla. Jos nyt nopeasti vielä otetaan Pelikans puheenaiheeksi. Pelikanssin paras mahdollinen kokoonpano ihan siis kiistattomasti sisälsi Miisa Turunen, Elsa Holopaisen ja muutaman muun Saipa-avun. Mutta sit se toinen puolisko on se, että tämä on kuitenkin, tästä yhdelläkään pelaajalla ei makseta palkkaa. He päinvastoin joutuu maksamaan omasta pelaamisestaan, joka sitten taas siis on se totta kai niin kurjaa niiden pelaajien osalta, jotka ovat pelanneet vaikka koko runkosarjan läpi, ovat matkustaneet ympäri Suomea sitten arkena, kun sitten taas nämä kärkiyksilöt pelaa F-liigaa koko kauden ajan, ja sitten kun tulee pudotuspeliottelut, niin ne pelaajat, jotka kirjaimellisesti maksaa sitten pelaamisesta, niin he joutuu katsomaan.
Niin, tässä Klassikin ja PSS-sarjassahan tietysti se isoin ero nyt on siinä, että Klassikin F-liigapelurit, ne jotka siellä oikeasti pelaa, niin ne on siellä pelaamassa. PSS puolestaan, kun kausi päättyi ensimmäiselle kierrokselle pudotuspeleissä, niin sieltä vapautui sitten todella kovia pelureita kahdesta eri F-liigaseurasta mukaan näihin peleihin. Ja näin ollen niin PSS otti aika ison stepin eteenpäin pelaajistoltaan, joka näkyy sitten tuossa pelikassisarjassa ihan selkeästi, että kuinka paljon ne pystyivät omaa tekemistään ennen kaikkea puolustussuuntaa parantamaan. Ja se tulee olemaan yksi kysymysmerkkejä myös tässä Klassikin ja PSS välisessä sarjassa, että millä tavalla toi PSS liiga-avut nyt tuo sitten apua. Ja Klassikin, niin kuin sanoit, he on ikävä kyllä siinä tilanteessa, joka on tosi positiivista, että heillä on riittävästi kärkiosaamista kaikkiin ikäluokkiin juniorivaltakunnallisessa, jonka takia heidän kaikki joukkueensa pelaavat vähintään puolivälierävaiheessa, tai nyt alkaa finaalit T18, alkaa finaalit F-liigassa, alkaa välierät T21 ja puolivälierät T16, ja kaikissa näistä on Klassik edustettuna. No ensinnäkin me voidaan ehkä laittaa hautaan ne puheet siitä, että mikä on se Suomen ykkös naissalibändiseura, naisityttösalibändiseura tällä pelkästään jo. Mutta kyllähän toi tulee vaikuttaa isosti tiettyjen pelaajien tekemiseen, jota esimerkiksi tässä sarjassa on nähty isoissa rooleissa. Otetaan nyt ensimmäisenä tuolta vaikka Klassikin puolelta Vilja Kuutniemi on yksi semmoinen nimi, joka on molemmissa sarjoissa pistepörssin kärjessä sekä T18 että T21. Klassikille valtavan tärkeä pelaaja. On siellä muitakin, mutta hän nyt etunenässä tuli tuosta mieleen. Se semmoinen tietynlainen niin kuin pakko pelata sit joka toinen päivä, ehkä kaksi peliä jopa päivässä, niin se tuntuu tosi omituiselta ja jopa hieman väärältä osassa tilanteesta. Me ollaan toki puhuttu tästä aikaisemminkin, eikä siihen tarvitse sen syvällisemmin mennä, mutta nämä tripla-ikäluokkapelit tässä Klassikilla, ne tulee vaikuttaa tosi isosti siihen, että mitä tuo kentällä tapahtuu, koska optimitilanteessa tämän joukkueen kannalta, niin heidän ei tarvitsisi kilpailla noiden pelaajien peliajasta muiden oman seuransa joukkueiden kanssa.
Kyllä. Täytyy toki nostaa ja korostaa sitä, että mä toivoisin ja uskoisin, että kyllähän Klassikiski joukkueiden valmennustiimit tekevät yhteistyötä tässä kauden mittaan. Niin varsinkin pudotuspeli matsessa myöskin se yhteistyön merkitys korostuu. Ja sitten todennäköisesti on joku fysiikkavalmentaja, joka sitten seuraa pelaajien rasitustasoja, niin okei, jos siellä tulee useampi ottelu viikonloppuun, tai sanotaan vaikka viiden päivän sisään kolme yksittäistä ottelua, niin totta kai siis me nähdään vaan ne otteluohjelmat, ja siis katsotaan, että jo, että mitä ihmettä, tosi paljon matseja, mutta sitten täytyy myöskin muistaa se, että se pelien ulkopuolella, miten he reenaa, niin kyllä sitä varmasti valvotaan, että siellä, sinne tulee niitä lepopäiviä, ettei tule semmoisia, että tulee niitä vaikka niin lahjakkaammille urheilulukiolaisille tulee joku useampi aamureeni ja sitten tulee niitä lajireeni. Kyllähän tässä vaiheessa kautta varmasti myöskin mietitään tarkkaan sitä rasitustasoa.
Joo, siis en mä epäile sitä ollenkaan. Enemmän se ongelma on vaan siinä, että kun samat pelaajat on monessa eri rosterissa, niin miten nuo rosterit sitten vaihtelee pelien väliin, se on ehkä se isoin kysymysmerkki tässä. Maalipuiden välissä kuitenkin voidaan selkeästi sanoa, että tässä sarjassa etu on hyvin, hyvin selkeästi Klassikin puolella. Vaikka PSS maalivahtipeli on hyvää, niin Klassikin maalipuiden välistä löytyy, kävi miten kävi, niin oman ikäluokkansa Suomen huippumaalivahti.
Joo, täytyy muistaa, että Julia Saarinen, hänen täytyy myöskin saada ihan peliminuutteja ajatellen kotikisoin Lahdessa. Hän on ollut nyt kakkosveskarin tuolla naisissa, että siellä on Julia Kataja kantanut sitä ykkösvastuuta, että onko se sitten Saarinen vai Noora Laakso sitten kakkoskassarina, mutta näki se myöskin, että kyllä Julia Saarinen tulee keskittyä tähän T21-sarjaan varmasti nytten näissä välierässä.
Niin ennen kaikkea, kun Vilhelmina Niemelä voisit samaan aikaan pelata T18-sarjassa, että molemmille riittää vastuuta. Siinä tulee olemaan iso ero kyllä niin kuin Klassikin puolelle. Heiltä löytyy tuolla puolella valtavan kovat maalivahit. Mennään julppa seurattaviin pelaajiin. Niistä on jo kaksi kappaletta Klassikilta nosteltukin, eli Julia Saarinen tietysti maalipuiden välissä ja Vilja Kuutniemi siellä pistepörssin kärjessä. Mutta yksi semmoinen mielenkiintoinen nimi, joka kannattaa esiin nostaa, niin on Silla Rintajaskari, joka kuitenkin pelaa tässä sarjassa puolustajan paikalla ja on silti piste per ottelu pelaaja siinä vanhimmassa juniori-ikäluokassa. niin ne on mun mielestä semmoisia asioita, että niitä ei missään tapauksessa kannata niin kuin katsoa sormien läpi, vaan nostaa rohkeasti esille, kun aihetta on.
Mm. Joo, juuri näin. Ja sitten täytyy nostaa myöskin niitä pelaajia esiin niiden kärkiyksilöiden ulkopuolelta. Jos se nyt ihan väärässä on, niin Lotta Purhonen esim. Viime kevään pudotuspelisarjassa, niin hänen lempinimi joukkueesta taisi olla Mummo, eli hän oli kokeneen pelaaja siinä joukkueessa, ja Toni Katajista muun muassa nosti hänen arvoaan joukkueelle tosi paljon esiin. Et tässäkin mä haluan nostaa esille juurikin T21-ikäluokan pelaajia myöskin että ne, jotka on keskittynyt T21 SM-sarjaan syystä tai toisesta, niin ne on valtavan tärkeitä pelejä myöskin heille.
Joo, ja nyt kun tästä kerran sanoit, niin otetaan tuosta nyt vaikka sitten Jasmin Rautanen ja Ainoma ja Murtanen esille, jotka molemmat on tämän ikäluokan nimenomaan pelaajia. Tällaisia niin kuin seurattavia ehdottomasti, että niin kuin sanottu, niin Klassikilla on siinä mielessä tosi positiivinen ongelma, että heillä on niin kovat T18-pelaajat tuolla, että he väkisin tunkee tähän niin kuin mukaan, ja kun katsotaan tota Klassikin tämän kauden T21-pistepörssiä, niin 4 parhaan joukossa löytyy 3 pelaajaa, jotka pelaavat T18 ykkösketjussa. Niin se ei varmastikaan ole yllätys, että näin on päässyt tapahtumaan, ja siinä on Klassikilla kyllä, niin sitten taas niin kuin, varmaan joka peli niin vedetään vähän sille arvalla, että hei, ottakaa te noi, niin me otetaan nämä, vaikka se on varmasti mietitty, mutta musta on hauskaa ajatella, että näin tapahtuu silleen, että kun te olette, että ihan sama ketä me saadaan, niin me ollaan silti hyvä joukkue.
Kyllä. Mennään Porvoon salipelin seurattaviin pelaajiin, että ottakaa ensimmäisen Oda Heikkinen. Oiffis pelaa muuten, mutta kuitenkin vahva pessitausta, ja tässä varmasti maistuu jatkaa kautta hieman pidemmällä, mitä F-liigassa.
Joo, Pessille tapahtui tosiaan tuo F-liiga putoamisen myötä niin se, että heille vapautui tosi monta kovaa pelaajaa. Täällä on monta pelaajaa, jotka on tuttuja liigakentiltä. Mutta kyllähän Ada Heikkinen on ihan ehdoton syömähammas tuohon porukkaan. Hän on kuitenkin naisten liigatasolla jo loistava pelaaja. Ja nyt hän saa pelata täällä T21:ssä oma ikäluokkansa kanssa vääntämässä noita pelejä. Niin se on tosi positiivista, että tämä mahdollistaa hänen pelaamisensa tuolla. 11 peliä tällä kaudella, niissä 13 pistettä, ja tosiaan Iida Sinkon kanssa niin R-nä ovat tuossa joukkueessa. On siellä toki muitakin, mutta nämä kaksi nyt etunenässä tuossa on niin kuin ylhäällä itsellä.
Kyllä, ja Iida Sinkkohan on vahvasti pelaamassa itseään Lahden kisakoneeseen, että taidettiin maajoukkuettien jaksossa puhuu Hannu Santasen ja Mikko Lamun kanssa, ja Santanen nimenomaan nosti esiin Sinkon pelaajana, joka ei ole käynyt sitä koko maajoukkuettien putkea, mutta on hyvillä esityksillään määritietoisella reenaamisellaan noussut mukaan kisajoukkuespekulaatioihin.
Kyllä. Matilda Holmström tietysti on tuolla Porvoossa vuollut jo mitalleita naisten tasolla ja kantanut isoa vastuuta. Nyt nähtiin muun muassa siinä puoliväliäräsarjassa loistoa vastaan, että kuinka hyvä pelaaja Matilda Holmström oikeasti on. On ehkä enemmän tunnettu semmoisena puolustuspään niin kuin kahden suunnan pelaajana, mutta omaa kyvyn noihin pisteiden tekoon isostikin, ja se on näkynyt tällä kaudella tässä sarjassa. 5 peliä, 9+2 tehopisteet Matilda Holmströmillä noihin matseihin. On semmoinen pelaaja, että jos saa pelata rauhassa omaa peliään tuolla, niin tulee olemaan yksi käänteen tekeviä pelaajia kentällä.
Kyllä. Ja sitten Beatrice Kongas, joka oli joku sisäisen pistepörssin kärjessä ennen pudotuspelejä. Ja on siis keskittynyt tähän T21-sarjaan ja on ihan siitäkin syystä nostamisen arvoinen pelaaja.
Ja on siis on pelannut tosi mielenkiintoisesti tällä kaudella. Beatrice Kangas on pelannut sekä PSS-liiganaisissa, että Oiffi PSS:n T18 ylialueellisessa sarjassa, että Pessin T21 SM-sarjassa, että FP Factorin T18 SM-sarjassa. Tosi mielenkiintoinen kattaus joukkueita ja sarjoja hänellä, ja tästä niinku iso hatunnosto, että on ratkaistu hänelle se, että hän on päässyt kokeilemaan montaa eri paikkaa ja omaa ikäluokkaansa ennen kaikkea 06 syntyneenä pelaajana.
Kyllä, juuri näin. Ja siis muistan hyvin, että tuossa olisiko ollut syksyllä, niin Pessistä tuli nimenomaan, olisiko ollut 3 R-pelaajaa Faktorille pelaamaan muutaman ottelun. Ja miettikää nyt, että siis Porvoo, Kontiolahti, siinä on hieman matkaa taitettavana. Niin iso hatunnosto pelaajille ja totta kai myöskin seuroille, että tämmöinen yhteistyö on mahdollista.
Joo, mutta kannattaa ehdottomasti 06 syntynyt Beatrice Kangas laittaa sieltä sitten seuraajan puolelle. Julppa! Nyt kun vedetään T21 pikkusen nopeammassa tempossa johtuen ihan oman elämän kiireestä, ja toki eihän tässä joukkueita ole jäljellä enää kuin 4 kappaletta, niin mitä niistä turhaan sen pidempään keskustelemaan. Mihin tämä sarja tulee ratkeamaan?
Mä sanoisin, että tässä nousee arvoon arvaamattomaan myöskin toi ensimmäinen peli. Eli kumpi saa siitä voiton, niin lähtee toiseen matsiin huomattavasti helpommista lähtökohdista. Toki katkaisun paikka on aina katkaisun paikka, omat kommervenkkinsä siinä, mutta tämän myötä mä sanoisin, että kuitenkin klassikin kokoonpanon laajuus, kovien pelien, kuinka monta kovaa peliä noilla pelaajilla onkaan alla tältä kaudelta, niin sanoisin, että klassik lähtee pienen suosikin tähän sarjaan, ja ihan sen kokoonpanon laajuuden myötä voittaa tämän sarjan lukemin 2-1.
Mä jotenkin, mulla on hyvin vahvasti semmoinen fiilis, että Pessi jatkaa Pelicans SP:tä vastaan osoittamansa loistavaa puolustuspelaamista ja vie tämän sarjan lukemin 1-2. Eli sieltä tämän kevään ensimmäinen valtava suuri yllätys näihin sarjoihin. Mä uskon tohon tekemiseen, mitä Pessi teki tuossa Pelsusarjasta. Jos pystyt murhaamaan Miisa Turusen oikeastaan sen lopun kentällä. Miisahan teki 2 peliin kuitenkin 4+2 tehopisteet siellä. Mutta pystyivät kaiken muun nollaamaan siitä Pelicans SP:n pelistä. Niin mulla on jotenkin semmoinen usko kyllä, että tässä päästään samaan. Mutta hieno, hyvä. Siis toisaalta just näin se pitää mennäkin, että haetaan niinku yllätyksiähän me kaivataan näissä. Ja se olisi kyllä yllätys, mikäli klassik tuosta tai finaaliin menisi.
Kyllä, täytyy muistaa, että klassikiski on useampi pelaaja, ja jotka ovat nollan, että sitten taas Miisa Turusen 2 aikaisempaan pudotuspelikevään T18-sarjassa. Että ei ole kyse siitä, etteikö heillä olisi myöskin tuo puolustuspeli mintissä, mutta totta kai klassik lähtee tulivoimansa myötä ennakkosuosikkina, joka sitten taas hyvä nosto sulta, että Pessi Lonio onnistunut kokemus Pelicans-sarjasta alla juurikin tota kamppailua.
Kyllä. Mennään sitten tuohon seuraavaan välierä-sarjaan, niin siinähän kohtaavat Eräviikingit ja FPC Turku. FPC nyt sekä näissä T18 että T21 4 parhaan joukkoon. Tässä varmastikin seuran kannalta myös toiveunissa olisi se, että Ervi onnistuttaisiin kaatamaan. Ja kun katsotaan keskinäisiä otteluja tälle kaudelle, niin ei se hirvittävän valtavaa haihattelua kyllä ole.
Ei, toi viimeinen keskinäinen päättyisi Erville 1-0, mutta sitten taas se kauden eka matsi FPC Turulla 7-3 lukemin. Tässähän, niin kuin vähän jo heitit, että kyllähän seuraalla tämä olisi todella hieno tilanne, että jos BC etenisi finaaleihin. Ihan ajatellen sitä, että lauantaina FPC Loisto kohtaa pronssiottelussa SSR:aan ja sieltä vapautuu kovan luokan pelaaja myöskin sitten FPC Turun käyttöön. Voi olla myöskin, että jopa tuohon toiseen matchiin sitten vapautuisi.
Ja mä uskon itse asiassa, että siinä tulee käymään sillä tavalla, ja sehän tulee muuttamaan radikaalisti myös tota FPC Turun kokoonpanoa. Ja sen takia ensimmäinen nostokin tähän sarjaan on se, että valtavan suuri merkitys on F-liiga pelureilla tässä sarjassa tällä hetkellä. Sen voittaa selkeästi Eräviikingit, koska heillä ei ole enää heppaa F-liigassa. Sen sijaan Loistolla tosiaan vielä yksi peli on jäljellä, niin jos mennään tohon peliin, että F-liiga-pelaajiin pelkästään luotetaan, niin kyllä mä siltä sanon, että Erville menee se vaaka kallistumaan ainakin kevyesti.
Kyllä, ja Erville on lähestulkoon kokoonpano täynnä F-liiga-pelaajia, jotka on kuitenkin päässyt pelaamaan koko kauden F-liigassa myöskin isossa roolissa, isoita vastuuta. Sitten taas Loistolla siellä, että jos ja kun sieltä tulee Ina Ranne ja Ella Härkönen, Vanessa Grönblom, niin he on pelannut tosi pienellä vastuulla kauden aikana F-liigassa, joka sitten taas kyllä se tuo Eräviikingille siinä mielessä etu myöskin tähän sarjaan.
Onhan siellä toki myöskin Milla Graalundia, joka pystyy tulemaan, Eeva-Maria Heininen, joka pystyy tulemaan. Sitten se pronssi pelin jälkeen, niin sehän nousee toisella tavalla heti välittömästi. Että Erville, nämä on kaikki mukana jo.
Kyllä, juuri tätä hainetta. Että okei, siinä on vaan se yksi pronssiottelu, mutta sitten taas tämä mun mainitsema kolmikko, niin he on kantanut sitä isot vastuuta Olivia Oikarisen kanssa T21-peleissä, kun ovat päässeet pelaamaan. Sitten taas Eeva-Maria Heininen, Milla Kralund, Ella Virtanen, niin he ei ole pelannut kuitenkaan vielä kovin paljon näitä junnupelejä.
Ei, onko tuolla itse asiassa, niin kuin Ella Virtasille on merkitty sentään muutama peli, mutta siellä on valtaosalle näistä muista merkitty vain yksi kappale pelejä. Mielenkiinnolla tulla katsoa sitä, että mikä toi on toi kokonaisuus tuossa, että vedetäänkö siellä niin sanotusti viihteelle, kun F-liigakausi päättyy, vai tullaanko sieltä vääntämään näihin peleihin ja hakemaan sitten vähän kirkkaampaa mitallia kenties. mahdollisesti sen bronssisen lisäksi kaulaan, katsotaan kuinka siinä käy, mutta se tulee olemaan tosi mielenkiintoista. Ja sitten tietysti Ervillä tuplasarjat menossa, he on tuolla finaalissa T18 puolella, ja nyt tässä he vetää välierissä, ei tule ole helppoa, niiden otteluiden asettelu sinne on tosi tärkeää, mutta niin kuin sanottua, niin eräviikingeillä, niin F-liigasta on sen verran paljon pelaajia, että he saa tähän kyllä aika laadukkaan kokoonpanon, vaikka ne pelit olisi täysin samaan aikaan.
Kyllä, juuri näin, ja tässä myöskin, että no etenkin Pinja Suhonen, sitten FP Turut, Ella Virtanen, Mila Kralund ja Olivia Oikarinen, niin he komppailevat myöskin Lahden kisakonepaikasta, niin ne on tosi tärkeitä pelejä myöskin ihan sitä ajatellen, että tässä on, voi olla tilanne, että toisella joukkueella on maksimissaan 3 peliä jäljellä tätä sarjaa, jos häviävät 2-0 suoraan sitä pronssiottelu, ja sitten taas se ottelumäärä suurenee, jos he pääsevät finaaleihin, ja kyllähän T21 sarja, niin kuin ollaan puhuttu, niin se on se viimeinen ikäluokka junioreissa, niin menestyminen siellä on varmasti iso houkutin jokaiselle pelaajalle.
Joo, ja pitää muistaa, että noihin Lahden MM-kisoihin on enää reilu kuukausaikaa, eli nyt jos koskaan, niin täytyy sitä pelinäyttöä pystyä antamaan. Mä väitän, että se on aika pitkälti kyllä naulattu, jos se kokoonpano siellä pelaajille on ilmoitettu, että te olette matkassa mukana, mutta nyt, jos haluat, olet siinä, juuri siinä ulkokehällä, niin nämä pudotuspelit nyt on se aika näyttää, että kuulut mukaan sinne kisakoneeseen. Ja sen takia tämä tulee olemaan tosi mielenkiintoista katsottavaa, tämä T21 pudotuspelisarja kokonaisuudessa.
Kyllä, ja vaikkakin olisi jo paikka varma, tästä, niin Pinja Suhonen, Ella Virtanen, Mila Kralund, tämä todennäköisesti kaikki on jo varmistanut paikkansa, mutta sitä pelikokemusta, peliminuutteja ajatellen kisoja.
Niin, koska tuossa tulee pitkä tovi sitten taas sanotaan, että tämä sarja päättyy suoraan 2 peliin, niin toisen joukkueen pelaajilla on hyvin, hyvin pitkä tauko siitä, ennen kuin kisat alkaa. Ja jollain tavalla se pitäisi pystyä ylläpitämään kuitenkin se kisakunto. Mutta mennään noihin seurattaviin pelaajiin, ja sä nyt tuota Suhosen Pinjaa olet nostanut tuosta esille, niin nostetaan se toinen, jonka puuttumista noista U19-kisoista on hieman ihmetelty, eli Eveliina Hanna, tämä kaksikkohan on ollut Nuotestarsissa jo aikaisemmin, ja nyt eräviikingeissä liigatasollakin todella kovan luokan tekemistä. Onko nämä molemmat pelikunnossa? Siitä en ole täysin varma, koska yllättäen junioripuolella toi tiedonanto ei kulje ihan samalla tavalla kuin F-liigapuolella, jossa sielläkin se kulkee todella huonosti.
Kyllä mä uskoisin, että Hanna ja Suhonen molemmat pelaa tässä sarjassa. Todennäköisesti pelaavat myöskin samassa kentässä. F-liigassahan heidät erotettiin sitten loppukauden ajan, että taisi Hanan paikan ottaa silloin Mantalikki. Mutta onhan Ervissäkin, siis okei, nämä 205 ikäluokan lahjakkuuksi, mutta sitten siellä on niitä vanhemman ikäluokan pelaajia myöskin, jotka tuo on tosi isässä roolissa. Saskia Ormak, jos se nyt ihan väärässä on, niin Sara Vantos pelasi tuon viimeisimmän T21-pelin maalissa, ja Ormak oli siinä kakkoskassarina. Niin mennäänkö tähän sarjan Vantoksella vai Ormakilla?
Niin. Siis tuossa Ervin puolellahan on se hyvä puoli, että sieltä löytyy myös todella kovia maalivahteja monta kappaletta. Vantos ei missään tapauksessa huono valinta. Saskia Ormakilla on viime kaudelta kokemusta noiden isojen pelien voittamisesta myös, joten saattaapi hyvin olla, että mennään sillä tavalla, että lähdetään hänellä liikenteeseen tähän. Ja on se tietysti hänellekin olisi tärkeää saada minuutteja. Mutta tästä taas pitää miettiä sitä, että mikä mahtaa olla sitten tulevaisuuden suunnitelmat esimerkiksi. Jenna Makkonen varmaan kuitenkin kantaa sen isoimman roolin siellä T18 puolella, eli häneen ei lähdetä tässä turvaamaan, näin uskoisin. Ja kun tähän saat kuitenkin 2 laadukasta veskaria, niin itse kuten tiedät, niin mä tykkään Saskia Ormakista maalivahtina valtavan paljon. Sara Vantos on todella hyvä luokan kassari. Lähtisin ehkä Ormakilla, jos olisin tuossa. Luojan kiitos, minun ei tarvitse olla sitä päättämässä. Se, mikä puoltaa tätä, niin on tietysti se, että Saskia Ormakon 03 syntyneenä sillä junioriputken päätösuoralla. Sara Vantos puolestaan 06 syntyneenä. Hänellä on vielä tovi aikaa pelata näitä matseja.
On, ja sitten Ormakin just viime vuonna oli voittamassa Suomen mestaruutta ikäluokassa, mutta sitten täytyy, se on hankala tilanne, että Orma Kangasharju kantoi se ykkösveskari roolin F-liigassa, nyt et ei ole mitenkään älyttömästi pelejä Ormakilla alla, että se pelitotsi, että mikä se on, mutta kyllä mä uskon itsekin, että Ormak lähtee tähän sarjaan ykkösveskarin.
Mennään sitten lisään noihin nostoihin. Tietysti Luisa Sandell täytyy nostaa esille, koska hän on yksi tässäkin sarjassa Ervin tärkeimpiä pelaajia. Koko sarjan kannalta myös yksi niitä nimekkäimpiä pelaajia. Tietysti yksi meidän lemppareista, Silja Kolliin, joka julppa, kuten kaikki hyvin muistaa, niin voitti tuolla Loistokapissa se MVP-palkinnon siellä T21-sarjassa, vaikka T18-sarjassa. Niin tämä täytyy muistaa siellä, kuinka tärkeä juttu se oli.
Kyllä, Loistokap muuten tulee myöskin jälleen kerran loppukesästä ja luonnollisesti sitten, jos tilanne sen sallii ja näytöt riittää, niin tullaan nostamaan myöskin sitten mahdollisesti tuleva Loistokapin MVP-pelaajia pitkin kautta.
Kyllä, mennään tuonne FPC Turun puolelle maalivahtitilanteesta, kun Ervin puolella puhuttiin. Ei kuulu tämän ikäluokkansa puolesta tähän ikäluokkaan pelaamaan näitä matseja, mutta Juliet Lehtilä on T18 ei välttämättä ole kausi ollut ihan yhtä sujuvaa kuin täällä, mutta tuntuu, että T21:ssä 07 syntynyt Lehtilä on onnistunut erinomaisesti. Ja kun katsotaan tätä FPC Turun pistepörssiä tähän sarjaan, niin itselle tuli todella iloisena yllätyksenä Julietin monta vuotta tunteneena se, että 19 peli 11 plus 8, eli tasan piste per ottelu tahtia on painanut tässä sarjassa. Ja se ei ole kyllä mitään sellaista, mitä niin kuin kannattaisi olan kohautuksella ohittaa.
Ei, ja siis ei Lehtilä ole viime vuosi, tai läpi junioriuran, niin häntä ei ole kuitenkaan nostettu esiin sen oman ikäluokkansa kärkiyksilönä. Mutta just, että kantanut iso rooli myöskin T21 pitkin kautta ja piste per peli sarjassa, missä pelaa, voi pelata jopa 5 vuotta vanhempi, niin se on erittäin kova suoritus.
Ja varsinkin kun otetaan huomioon, että T18 puolella, niin hänen pistetehtailunsa on huomattavasti vähemmällä tasolla. Että hän on päässyt tässä enemmän siihen omaan rooliinsa kiinni. Ja sen takia musta on hyvä huomioida se. No tietysti Olivia Oikarinen on semmoinen pelaaja, että tuolta kun hän vapautuu Loiston pronssikokoonpannosta tähän näin, niin hän tulee olemaan ihan valtavan tärkeä. Pystyy ottamaan sen tärkeän ykkössentterin roolin tarvittaessa tuosta ja kantamaan isoa vastuuta sekä ali- että ylivoimatilanteessa.
Joo, ja sitten viimeisen nosto meillä on Jare Junkkari, joka todennäköisesti tulee olemaan loistunut ykkösveskari tässä sarjassa.
Niin, siellä on
tai korjaan
FPC Turun. Joo, siis Kerttu Laurila siellä on pelannut, Maria Viitala myös pelannut, mutta Jade Junkkari ainakin tuossa päätellen sarjan loppupuolelta, niin hyvin suurella todennäköisyydellä tulee olemaan se, joka kantaa sitä vastuuta. Tässä on nähty tosi paljon pelaajia FPC Turun tässä T21-ikäluokassa ihan puhtaasti sen takia, että heillähän ei ole. Jos Loiston pelaajat jätetään huomioimatta, niin tähän ikäluokkaan on hirvittävän paljon tämän ikäluokan pelaajia. Nyt kuitenkin johtuen siitä laadukkaasta T18 ja T16, niin on saatu tämä joukkue 4 parhaan joukkoon, joka tarkoittaa sitä, että nyt on aika iso iskun paikka. Mikäli tässä sarjassa Eräviikingit kaatuu ja BC menee tuonne finaalin puolelle, niin se rosteri voi olla dramaattisesti erinäköinen, kuin se oli esimerkiksi tässä puolivälierien viimeisessä kohtaamisessa.
No, miten sarja päättyy?
No jos me katsotaan sitä, että kuinka tasaisesti tämä meni, että Ervi tosin se 1-0, se oli aika mielenkiintoinen ottelu, mä kattelin sitä, että miten ihmeessä voidaan nyhvätä 1-0 voitto toiselle joukkueelle, se on niin kuin jalkapallon lukemilla, ja jalkapallossakin se tuntuu väärältä välillä se 1-0. Mulla on semmoinen fiilis, että jos toi F-liigan pelaajisto saapuu tähän sarjaan, Milla Granlund nyt etunenässä tietysti on semmoinen, jota itse odotan, joka sit kyllä on se ykkössentteri varmasti. Niin jos he tulee tänne, niin sitten Ervi kaatuu ihan varmasti tässä ottelusarjassa. Jos he ei kaikki tuu, niin sitten sen jälkeen tästä tulee huomattavasti paljon tasaisempaa. Mutta fakta on se, että jos molemmat saa täyden rosterin, jotka tässä sarjassa voi pelata, niin tämä sarja tulee olemaan F-liigasarja. Koska tässä pelataan sitten sellaisilla pelaajilla, jotka löytyy sieltä top 30 ja pistepörssinkin puolelta.
Kyllä. No viime kevään finaalisarja on klassikia. Ervin välillä tässä ikäluokassa puhuttiin, että se on, siis mainostettiin juurikin siltä kantilta, että tämä on F-liiga-ottelu, F-liiga-sarjan tasoinen, eli parempikin juuri, no, ottelun merkitykseltä, junnusarja, mitalipelit, finaalisarja, niin tässä ihan saman leiman laitan tähän välijäräsarjaan alkaen ottelusta numero 2 viimeistään, ja sitä myöten mä veikkaan, että FPC Turku etenee finaaleihin otteluvoitoin 2-1.
Mä veikkaan ihan samaa lukemaa tässä. Ja nämä pelithän alkaa 6.4. lauantaina. Kello 17 on toi klassikin ja PSS:n ensimmäinen kohtaaminen. Ja kello 14 on tämä Eräviikinkin ja FPC Turun ensimmäinen kohtaaminen. Siitä lähtee taistelu. Sitten sunnuntaina jatketaan toisella paikkakunnalla. Eli Pessi Klassikki pelaavat sunnuntaina. FPC Turun ja Eräviikinkin ja seuraava ottelu pelataan vasta maanantaina. Ja mä veikkaan, että tässä on tarkoituksella jätetty nyt se yksi lepopäivä siihen sen pronssiottelun jälkeiselle päivälle. Eli tuossa pelissä nähdään sitten lopulta se, että mikä FPC Turun kokoonpano on. Ja kolmannet ja ratkaisevat pelit, mikäli semmoinen tarvitaan, niin pelataan sitten 9.4. tiistaina Klassikin ja Eräviikinkien kotiotteluina. Ja joten näin ollen tiistai-iltana tässäkin olemme jälleen kerran viisaampia siinä, että ketkä tuo finaalissa pelaa. Mutta kyllähän me Julppa voidaan yhteen ääneen todeta se, että T21 välierät tulee olemaan todella hienoa salibändiä.
Kyllä, ja sen takia menkää katsomaan näitä pelejä paikan päälle.